ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, ციგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. იმის გათვალისწინებით, თუ რაოდენ გავრცელებულია ავადმყოფნა, რაოდენ დიდი სულიერი ცვლილებები მოაქვს მას, რაოდენ განმაცვიფრებელია ის იდუმალი სივრცეები, რომლებსაც ჯანმრთელობის სინათლის ქრობა გამოავლენს ხოლმე, სულის ის სიცარიელე და უდაბნო, რომელიც გრიპის მსუბუქ შეტევას გამოაქვს აშკარაოზე, ჭრელი ყვავილებით მოფენილი ხრამები და მინდვრები, რომლებსაც ტემპერატურის ოდნავი აწევა გამოაჩენს, ის უძველესი და ჯიუტი მუხის ხეები, რომლებიც ჩვენში ავადმყოფობის დროს ამოიძირკვება ხოლმე, ამბობს ვირჯინია ვულფი 1926 წლის წერილში სახელწოდებით ავადმყოფნის შესახებ და დასცენს: ძალიან უცნაურია ის, რომ ავადმყოფობას ლიტერატურაში არ დაუმკვიდრებია ერთ-ერთი მთავარი თემის ადგილი სიყვარულის, ბრძოლისა და ეჭვიანობის მსგავსად. დიახ, მართლაც უცნაურია, და კიდევ უფრო უცნაური ის არის, რომ ვირჯინია ვულფის ეს სიტყვები დღესაც თითქმის საუკუნის შემდეგაც აქტუალურად გვეჩვენება. რა თქმა უნდა, მსოფლიოს ლიტერატურა ბევრ მნიშვნელოვან განსხვავებული ჟანრის წიგნს იცნობს, რომლებშიც ავადმყოფობის თემა ამა თუ იმ ფორმით იჩენს თავს. ჩეხოვის და ბულგაკოვის სამედიცინო მოთხრობები იქნება ეს, სიუზან ზონტაგის ავადმყოფობა როგორც მეტაფორა, თუ ბოლოს და ბოლოს თომას მანის ჯადოსნური მთა. თანამედროვე ინტერნეტის ეპოქაში გავრცელდა მძიმე და ზოგჯერ უკურნებელი დაავადებების დიაგნოზის მქონე მწერლების მიერ დაწერილი მემუარები, წიგნები კიბოზე, შიცზე, ფსიქიკურ პრობლემებზე, პოპულარული გახდა ექიმებზე გადაღებული ტელესერიალებიც. მაგრამ ავადმყოფობა ან ავადმყოფნა ლიტერატურისთვის მაინც ვერ გახდა წამყვანი თემა, როგორც ვირჯინია ვულფი იტყოდა სიყვარულის, ბრძოლისა და ეჭვიანობის მსგავსად. მედიცინა ავადმყოფობა განკურნება და საბოლოო ანგარიშით სიცოცხლე და სხეულის სიკვდილი ვერ იქცა უნივერსალურად გავრცელებული და დაფასებული ტექსტების ერთ-ერთ ცენტრალურ სატკივრად. ამას ალბათ ბევრი მიზეზი აქვს, უწინარესად კი ის, რომ ავადმყოფობის გამოცდილებაზე კითხვა დამთრგუნველი და შემაწუხებელია. ჯანმრთელ მკითხველს არ სურს იმის შეხსენება, რომ ჯანმრთელი სხეული ხშირად დროებითია წარმავალი. ჯანმრთელსა და ავადმყოფ შორის ზღვარი არამყარი. არ უნდა ყურადღების გამახვილება ავადმყოფობის ავადმყოფნის ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ დეტალებზე. თან ავადმყოფობის ბევრ ფორმას, მაგალითად ქრონიკულ დაავადებებს, როცა საქმე სიკვდილ სიცოცხლეზე არ დგას, დრამა არ სდევს თან. აქ ვერ დაწერ ავადმყოფობის გმირულად გადალახვაზე ან მასთან გმირულ ბრძოლაში დამარცხებაზე. ამ გამოცდილების გამოსახატად არც ჟანრის კანონები არსებობს და არც რაიმე ტრადიცია. ხუთი წლის წინ 2014 წელს ინგლისში გამოქვეყნდა წიგნი, რომელსაც სწორედ ახალი ჟანრის შექმნას მიაწერენ სამედიცინო შინაარსის ლიტერატურაში. ვეტერანი ექიმის აღსარების ჟანრის. ბრიტანეთის ერთ-ერთმა წამყვანმა ნეიროქირურგმა ჰენრი მარშმა დაწერა წიგნი სახელწოდებით „არ ავნო: სიცოცხლის, სიკვდილის და ტვინის ქირურგიის ამბები“. ფრაზას პირველ რიგში „არ ავნო“ ჰიპოკრატეს მიაწერენ. ეს არის პრინციპი, რომელიც ყველა ექიმის პროფესიული მსოფლმხედველობის ფუნდამენტი უნდა იყოს. ჰენრი მარში თავის წიგნს ასე იწყებს: „მე ხშირად მიწევს ტვინის გაჭრა და ამის კეთება მძულს“. და ამ უცნაურ და დამატყოვებელ ფრაზას მოსდევს უჩვეულოდ გულწრფელი, ტკივილიანი, ჰუმანური, პოეტური და ზოგჯერ ღრმა დისკომფორტის და შეშფოთების გამომწვევი ტექსტი იმ გამოცდილების შესახებ, რასაც ტვინის ქირურგობა ქვია. რაგანცდაა, როცა ადამიანის სიცოცხლე შენს ხელშია, როცა სამედიცინო იარაღებით ჭრი ორგანოს, რომელიც აზროვნებს, ქმნის ფიქრებს, გრძნობებს, ემოციებს, მოგონებებს, როგორ აგრძელებს ცხოვრებას, როცა ადამიანს, პაციენტს ნდობას ვერ უმართლებ და ოპერაცია ამა თუ იმ მიზეზით ცუდად მთავრდება.
Would you want to lose your personality or your intellect or your ability to think?
ისურვებდით დაგეკარგათ თქვენი ინდივიდუალობა, ინტელექტი ან აზროვნების შესაძლებლობა?
That's the sort of risks we're talking about.
ჩვენ საქმეში სწორედ ასეთ რისკებზე გვიწევს ლაპარაკი.
Hope is more important than anything else in life.
ცხოვრებაში იმედი ყველაფერზე მნიშვნელოვანია.
Whatever the risks, whatever the cost. We're going to do something.
რა რისკზეც უნდა მიდიოდე, რა ფასიც უნდა გიждდებოდეს ეს, რაღაც მაინც უნდა გააკეთო.
ეს არის ნაწყვეტი ექიმ ჰენრი მარშზე გადაღებული ერთ-ერთი დოკუმენტური ფილმიდან.
We have a better chance of success if you are awake throughout the whole time of the operation.
წარმატების შანსი იზრდება, თუ კი მთელი ოპერაციის განმავლობაში გეღვიძებათ.
Are you okay?
He's having a fit.
What is having a fit?
Grundqua.
What's he saying? What are we if we don't try to help others? We're nothing.
რა ვიქნებით, თუ კი არ ვეცდებით სხვებს დავეხმაროთ? არაფერი.
Nothing at all.
საერთოდ არაფერი.
ლონდონში მუშაობის გარდა ექიმი მარში ხშირად ჩადის უკრაინაში, ალბანეთში, ნეპალში და სხვა ქვეყნებში, სადაც კოლეგებს თავის გამოცდილებას უზიარებს. და ეს ფილმიც, სახელად ინგლისელი ქირურგი, სწორედ უკრაინაში მის ვიზიტებს და იქ ჩატარებულ ოპერაციებს ასახავს. ფილმის მუსიკის ერთ-ერთი ავტორი ნიკ კეივია სხვათა შორის და ოპერაციების მძიმე სცენების მიუხედავად მისი ნახვა ნამდვილად ღირს. ეს ერთ-ერთი ყველაზე ჰუმანური, ემოციური და ღრმა დოკუმენტური სურათია, რაც კი ოდესმე მინახავს. და ზუსტად ასეთივია წიგნიც. Henry Marsh's Aravno.
The short answer is I wrote the book because my wife who is a very accomplished anthropologist.
მოკლედ რომ გიპასუხოთ ეს წიგნი, იმიტომ დავწერე რომ ჩემი ცოლი წარმატებული ავტორია ანთროპოლოგიის სფეროში და მან მირჩია ის დამეწერა. თითქმის მთელი ცხოვრება 12 წლიდან ვწერ დღიურს. ბოლო 10-15 წელი სულ მქონდა განცდა რომ ჩემი პროფესია ძალიან საინტერესო გამოცდილებას მაძლევდა. რომ რასაც ვხედავდი, ვაკეთებდი და განვიცდიდი, მნიშვნელოვანი იყო და დღიურში ყველაფერს ვიწერდი. ჩემი ცოლი, ჩემი მეორე ცოლი, თუმცა უკვე 20 წელი ერთად ვართ, საღამოობით სახლში მისულს რომ მკითხავდა ხოლმე დღეს რა გააკეთე სამსახურშიო, ზოგჯერ ამ ჩანაწერებს უკითხავდი. ის სულ იმეორებდა, ამ დღიურიდან კარგი წიგნი გამოვაო. მამხნევებდა, მაგულიანებდა. მერე ჩემი გამომცემელის მხარში დამიდგა. დაახლოებით 10 წელიწადი დამჭირდა, რომ ჩემი დღიურის ჩანაწერები გადამეკეთებინა და წიგნად გადამეკცია.
მითხრა ექიმმა მარშმა, რომელსაც რამდენიმე დღის წინ ველაპარაკე ტელეფონით და იქვე დაამატა.
I didn't think I quite knew what I was doing. I mean I didn't expect it to be so successful. The book is
ზუსტად ისიც არ ვიცოდი რას ვაკეთებდი. ნამდვილად არ ველოდი რომ ეს წიგნი ასეთი წარმატებული აღმოჩნდებოდა. მისი მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა და 32 ენაზე ითარგმნა. როგორც ჩანს ეს წიგნი სწორ დროს გამოქვეყნდა. დღეს ინგლისში ბევრი ახალგაზრდა ექიმი წერს საკუთარ გამოცდილებაზე, ხშირად შავი იუმორით და ოდნავ სენსაციური ელფერით. მაგრამ სამედიცინო აღსარებების ახალი ლიტერატურული ჟანრის წამოწყებას ხშირად მემომაწერენ ხოლმე. მე კი ვფიქრობ, რომ ჩემი წიგნის თავისებურება იყო ის, რომ ის სტაჟიანმა ექიმმა დაწერა. ეს წიგნი დავწერე მაშინ, როცა ჩემი საექიმო კარიერა უკვე დასასრულისკენ მიდიოდა და გულწრფელად მოვყევი ჩემს შიშებზე, შეცდომებზე. ამგვარი შინაარსის ტექსტი მგონი მართლაც არავის ჰქონდა დაწერილი მანამდე. გერმანული სიტყვა ცაიდგაისტი ხომ იცით? დროის სული, სულის კვეთება. ჩვენ შეიძლება ვფიქრობდეთ, რომ რაღაც ახალს და ორიგინალურს ვაკეთებთ, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენი ქცევა დროის ცვალებადი სულის კვეთებითაც არის განპირობებული. ის გარემოება, რომ ეს წიგნი ასეთი წარმატებული აღმოჩნდა, მოწმობს, რომ სადღაც არაცნობიერად ვიგრძენი, რომ ასეთი წიგნისთვის მზაობა არსებობდა.
The world was ready for such a book.
ჰენრი მარში თავისი იერით, საუბრის მანერით, ღიმილით, არქეტიპული ფიგურაა. ხანში შესული და ძალიან საყვარელი კაცი, მრგვალი სათვალით კეთილ თვალებზე. ცოტა დაღლილი, მაგრამ ძალიან გულღია ღიმილით და ქირურგის გამოცდილი ნატიფი თითებით. მოკლედ ექიმის ის ნათელი სახე, რომელიც ჩვენს წარმოდგენებში არსებობს. ის ბრიტანეთში ნეიროქირურგიის ბუმბერაზად ითვლება. ერთ-ერთ წამყვან სპეციალისტად ჰენრი მარში იმ რევოლუციონერ ქირურგებს შორის იყო, რომლებმაც ეგრეთ წოდებული ტვინის მღვიძარე ოპერაციები შემოიღეს. თავის ქალა ანესთეზიის ქვეშაა, მაგრამ პაციენტს ღვიძავს, რათა ექიმებმა მუდმივად ამოწმონ ოპერაციის შედეგად მისი რეფლექსები ხომ არ ზიანდება. უზარმაზარი სტაჟის და გამოცდილების მქონე ქირურგის პროფესიული ბიოგრაფია მოიცავს ლამის სასწაულის ტოლფას, წარმატებებსაც და მარცხის შემთხვევებსაც. მის შესახებ წერენ სტატიებს, მასზე გადაღებულია ორი დოკუმენტური ფილმი. ქირურგობისგან თავისუფალ დროს ექიმი მარში წერს წიგნებს, არავნო შემდეგ მან კიდევ ერთი ავტობიოგრაფიული ჟანრის წიგნი გამოაქვეყნა. ლექციებს კითხულობს საავადმყოფოების არქიტექტურისა და დიზაინის შესახებ, მისდევს მეფუტკრეობას და ზოგჯერ ავეჯსაც ამზადებს. თუმცა ამ შთამბეჭდავი მიღწევების წარმატების ბრიტანეთისა უკვე მსოფლიო სივრცეში ერთ-ერთ წამყვან სპეციალისტად ყოფნის მიუხედავად არავნოში ვერსად შეხვდებით ეგოს ან თვით ტკბობის ნატამალსაც კი. პირიქით, ამ წიგნში ექიმი მარში დიდი სიღრმით, ზოგჯერ შემაშენებელი გულწრფელობით და მომენტებში ჭეშმარიტად ინგლისური შავი იუმორით აღწერს თავის კარიერულ გზას, განცდილ შიშებს, შფოთვას, დაშვებულ შეცდომებს. წიგნს კითხულობ და უამრავი ემოცია და განცდა ენაცვლება ერთმანეთს. ოპერაციების დეტალური აღწერისას განცდილი დაძაბულობა, განკურნებული პაციენტების გამო განცდილი სიხარული და დროდადრო წარუმატებელი ოპერაციების შესახებ კითხვისას ყელში გაჩხერილი ბურთიც.
And I couldn't have written it when I was younger because it would have been almost professional suicide. And also I think perhaps
ამ წიგნს ახალგაზრდა ასაკში ვერ დავწერდი. ეს პროფესიული თვითმკვლელობა იქნებოდა. და მაშინ ალბათ მკითხველიც არ იყო მზად ექიმის მხრიდან ასეთი აღსარებისთვის. მაგრამ ახლა ამ წიგნს ბევრ ქვეყანაში კითხულობენ. მასში ბევრი კულტურის ხალხს იზიდავს რაღაც. ჩემი აზრით ეს რაღაც ის არის, რომ მე ვაჩვენებ, რომ ექიმები ადამიანები არიან. პაციენტებს სურთ ექიმების სრულყოფილ შეუმცდარ ქმნილება დაგექონ, რადგან როცა პაციენტი ხარ ძალიან გეშინია და ექიმი მხსნელად გევლინება. მაგრამ თან ყველამ ვიცით, რომ ეს ასე არ არის. ექიმი ჩვეულებრივი ადამიანია. ექიმებზე გადაღებული ტელესერიალები ამიტომაც ახოლმე ასე პოპულარული. როცა ექიმი გულწრფელად ლაპარაკობს თავის გამოცდილებაზე, ხალხს ეს ძალიან საინტერესო ეჩვენება.
რამდენად სწორია ექიმის ადამიანური მხარის, შიშების, შეცდომების და შფოთვის ასე ღია ჩვენება. ეს ხომ პაციენტებს კიდევ უფრო მეტად შეაშინებს. ეს არის ის ორი კითხვა, რომლებსაც ჰენრი მარშს ყველაზე ხშირად უსვამენ ხოლმე მის მრავალრიცხოვან ინტერვიუებში. რაზეც ის მშვიდად და მტკიცედ პასუხობს. პირიქით, გულწრფელი ექიმი უფრო ადამიანურია და შესაბამისად გაცილებით უფრო სანდო.
But I think in general terms if patients understand doctors better.
Ара, არ მგონია რომ პაციენტები შევაშინე. ზოგადად მჯერა რომ პაციენტებს ექიმების კარგად ესმით და თუ ექიმებიც გაუგებენ საკუთარ თავს, ეს მხოლოდ წაადგება პაციენტების და ექიმების ურთიერთობას. მე ბევრ ქვეყანაში ვმუშაობ და ვიცი რომ რა თქმა უნდა მკითხველის გარკვეულ კატეგორიას საერთოდ არ აინტერესებს ექიმების შფოთვები და მათ მიერ შეცდომების აღიარება, მაგრამ ბევრი მკითხველი ამისთვის მზადაა. ჩემი წიგნი განსაკუთრებით ამერიკელ ექიმებს მოეწონათ, რადგანაც რასაც მე ვწერ, ამას ამერიკელი ექიმები საჯაროდ ვერასოდეს აღიარებენ. იმის შიშით, რომ სასამართლოში ექნებათ საქმე. და კიდევ ამერიკული კულტურის გამო, ოპტიმიზმის და საგმირო ამბების სიყვარულის გამო. მოკლედ, როცა მეკითხებიან, რატომ აშინებ პაციენტებსო, ამაზე ვპასუხობ. პაციენტებს უკვე ეშინიათ. მეც ყოფილვარ პაციენტი და კარგად ვიცი, რაოდენ მნიშვნელოვანია ექიმის მიმართ ნდობა. მაგრამ ექიმები გულწრფელები თუ არ იქნებიან, მათ როგორ უნდა ვენდოთ? ამდენად პარადოქსულად ჩემნაირი ექიმი, რომელიც მტკივნეულ ასპექტებს, სირთულეებს და შეცდომებს აღიარებს და ამაში გულწრფელია, გარკვეულწილად უფრო სანდოა ვიდრე ექიმი, რომელიც აცხადებს, რომ შეცდომები არასოდეს მოსდის.
კონტროლირებული და ალტრუისტული ძალადობა. ამ მოკლე, ძლიერი და ელეგანტური ფრაზით ახასიათებს ჰენრი მარში ქირურგიას. და ამბობს, რომ ახალგაზრდობაში სწორედ ამით გახდა ქირურგის პროფესია მისთვის მიმზიდველი. ძალადობა რატომ მეთქი, ვკითხე და ასე მიპასუხა.
კი, რადგან ქირურგს ძალა უფლება აქვს. ყველა მედალს ორი მხარე აქვს მოიხსენებათ. რა თქმა უნდა, ქირურგია ადამიანებს სხვადასხვა მიზეზით იზიდავს და ძალა უფლება ერთ-ერთია. პაციენტების განკურნების, ადამიანების დახმარების ძალა. მაგრამ ეს ძალა უფლება თავისთავადაც მომხიბვლელია. და ბალანსის დაცვაა მთავარი. ალტრუიზმს, პაციენტების დახმარებასა და საკუთარი ეგოს დაკმაყოფილებას, ძალაუფლების და პოზიციის მოპოვების სურვილს შორის ბალანსის დაცვა. ალტრუიზმსა და ეგოიზმს შორის სპექტრზე ცხადია სხვადასხვა ქირურგი სხვადასხვა პოზიციაზე იქნება.
ჰენრი მარშის სიგნში ცალკეულ თავებს შემაშინებელი სათაურები აქვს. ანევრიზმა, მენინგიომა, ტრავმა, კარცინომა, ინფარქტი, გლიობლასტომა. მაგრამ სათაურების მიღმა ყოველი თავი გაჟღენთილია ადამიანური სახეებით, ისტორიებით, დრამით და ემოციებით. ექიმი პაციენტებს ისე აღწერს, თითქოს კინოს უყურებდე და მათ ხედავდე. გვხვდება სრულიად დაუვიწყარი სახეები. 85 წლის დახვეწილი და დამოუკიდებელი მისის სიგრეივი მენინგიომით, რომელიც მკაცრად აპროტესტებს, რომ შვილები მანქანის ტარების უფლებას აღარ აძლევენ. 28 წლის 9 თვის ორსული მელანი, რომელიც მენინგიომის გამო მხედველობას კარგავს და ტვინის ოპერაციის შემდეგ იმავე საოპერაციოში საკეისრო უფრო კვეთას უკეთებენ. ამ თავის ბოლო მონაკვეთები, ბედნიერი მელანი, რომელსაც თავისი პატარა ბიჭი ხელში უჭირავს და მას ხედავს, უდიდეს ბედნიერებას განგაცდევინებთ. ახალგაზრდა ქალი, რომელმაც თავის ტვინის ტრავმა თვითმკვლელობის მცდელობისას მიიღო, ექიმი მარშის მიერ ჩატარებული ოპერაციის მერე ის ბედნიერი იღვიძებს, რადგან ჯერ სრულად არ დაბრუნებია მახსოვრობა. მაგრამ ფიზიკურად რაც უფრო კარგად ხდება, მით უფრო მძიმდება ემოციურად, რადგან ახსენდება, რატომ ცდილობდა სიცოცხლის თვითმკვლელობით დასრულებას. სხვილი კომპანიის დირექტორი ახალგაზრდა კაცი სიმსივნით ჯალღუზისებრ ჯირკვალზე, რომლის ოპერაცია დიდ რისკებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ყველასათვის მოულოდნელად, იოლად და უმტკივნეულად ჩაივლის.
ყველა მათგანი რეალური ადამიანია. ცხადია, რაღაც დეტალები შევცვალე, ზოგან სქესი ან რამდენიმე ისტორია შევკრიბე ერთში.
გვეუბნება ექიმი მარში. ადამიანების ასეთი წვდომის უნარი, მათი გაგების, თანაგრძნობის უნარი ცხადს, რომ ჰენრი მარში ძალიან გრძნობიარე და კეთილი ბუნებისაა, რაც ალბათ ყველაფერზე მნიშვნელოვანია. ბევრს გამოგვიცდია შეხება დისტანცირებულ, ციუ, ავტორიტარულ ექიმთან, რომელიც არც ბევრ დროს გითმობს და დიდად არც იმას ცდილობს, რომ დიაგნოზი, პროგნოზი თუ დანიშნული მკურნალობა აგიხსნას. და ვიცით, რომ ასეთი ექიმი ყველაზე უარესია, რაც შეიძლება პაციენტს ან მის ოჯახის წევრს შეემთხვას. თუმცა ჰენრი მარში ამავდროულად ბევრს წერს ყველა ექიმისთვის მნიშვნელოვან და რთულ ასპექტზე, პაციენტებთან ურთიერთობაში საჭირო ბალანსზე, თანაგრძნობას, სიახლოვეს და აუცილებელ ემოციურ დისტანციას შორის. ექიმი პაციენტს ძალიან არ უნდა დაუახლოვდეს, საიმისოდ, რომ თავისი საქმის შესრულება კარგად შეეძლოს. კითხე პრაქტიკაში, როგორ აღწევთ მეთქი ამ ბალანსს.
ამ პრობლემას ყველა ექიმი აწყდება. ბალანსი უნდა ვიპოვოთ. პაციენტთან ძალიან ახლო ემოციურ კავშირში თუ შეხვალ, შენ საქმეს სათანადოდ ვერ შეასრულებ. ოდნავი დისტანციის შენარჩუნება თავდაცვაში გეხმარება, მაგრამ დისტანცია ისეთი არ უნდა იყოს, რომ პაციენტი როგორც ინდივიდი არ გაღელვებდეს და საქმეს მექანიკურად აკეთებდე. ნეიროქირურგია პირველ რიგში სიცოცხლის ხარისხს ეხება და არა იმდენად სიკვდილ სიცოცხლეს, იმიტომ რომ საქმე გაქვს ტვინთან. ნებისმიერი გადაწყვეტილება ადამიანის ცხოვრების ხარისხს ეხება და არა სიცოცხლის დამატებით ერთ ან ორ წელიწადს. ჩვენ ხშირად გვიწევს ავწონოთ, ღირს თუ არა სიცოცხლის ერთი წლით გახანგრძლივება იმ ტანჯვად, რომელიც პაციენტმა უნდა განიცადოს ამ წლის განმავლობაში. ჩვენს პროფესიაში სწორედ ესაა ყველაფერზე რთული. ამაზე ფიქრი და ლაპარაკი პაციენტებთან და მათ ოჯახებთან. გიწევს პაციენტს აუხსნა, რას ნიშნავს ცხოვრება დაზიანებული ტვინით, და ამაზე ლაპარაკი უმძიმესია.
So it's a great challenge of communication as well.
თუმცა ალბათ როგორც ყველა კარგი ექიმს, ემოციური დისტანციის შენარჩუნება ყოველთვის არც ჰენრი მარშს გამოსდის. ერთ-ერთ თავში ყველაზე შემაშენებელი სათაურით გლიობლასტომა, ექიმი გვიყვება პაციენტის დევიდის ისტორიას, რომელსაც ოპერაციის მიუხედავად ავთვისებიანი სიმსივნე დაუბრუნდება და მკურნალობას აზრი აღარ აქვს. ექიმი პაციენტთან პალატაში შედის, რათა უიმედო მდგომარეობა აუხსნას და მისთვის მოულოდნელად შვიდ და მომღიმარე დევიდს ხედავს, რომელიც ეუბნება, რომ გარდაუვალი სიკვდილის შესახებ იცის, ყველა საქმე მოაგვარა და ექიმს მადლობას უხდის დახმარებისთვის. სიტუაცია ისე შემობრუნდება, რომ ექიმი ვერ შეიკავებს ცრემლებს და ატირებული ქირურგის დამშვიდება თავად მომაკვდავ პაციენტს უწევს.
კი, ასეც ხდება. ბევრი მომაკვდავი პაციენტი მშვიდდება და სიკვდილს შერიგებული ხდება, ხოლო შენ, როგორც ქირურგს, გახრჩობს ემოციები მარცხის განცდა. ეს ბევრჯერ გამომიცდია, მაგრამ ეს ჯანსაღი ემოციებია. ზოგჯერ ქირურგის ცრემლებიც გამართლებულია. ადამიანური ემოცია სჯობს გამოხატო, ვიდრე შეიკავო.
ციგნის ზოგიერთ ადგილას ჰენრი მარში თავად გვევლინება პაციენტად. ერთგან მას ბადურის ჩამოშლას შეუჩერებენ პირველ ეტაპზე, სხვაგან მოტეხილ ფეხს მკურნალობს. ყველაზე ემოციური კი ის ადგილია, სადაც მისი თვეების შვილი, პატარა უილიამი აღმოჩნდება ნეიროქირურგების პაციენტი, ტვინში ახალ წარმონაქმნის გამო. საბედნიეროდ ყველაფერი კარგად მთავრდება და უილიამი გადარჩება, მაგრამ ჰენრი მარში ამბობს, რომ ეს უმძიმესი გამოცდილება საბოლოო ანგარიშით მას მაინც გამოადგა პროფესიულ ცხოვრებაში.
დარწმუნებული ვარ, რომ დამეხმარა. არ ვიცი, როგორი ექიმი ვიქნებოდი კარიერის დასაწყისში ასეთი გამოცდილება რომ არ მიმეღო, ასეთი შიში რომ არ გამომეარა, მაგრამ გონია, რომ იმ მძიმე დღეებმა უფრო მეტად დამაყენა პაციენტების და მათი ოჯახების მხარეს. ზუსტად ვიცი, რას ნიშნავს, როცა უსაყვარლესი ადამიანის, ჩემ შემთხვევაში პატარა შვილის სიცოცხლის დაკარგვის გეშინია, და ეს მძიმე გამოცდილება საბოლოო ჯამში ჩემთვის სასარგებლო იყო.
Probably good for me.
ციგნში ბევრი ადგილი მკითხველს დიდ დისკომფორტსაც უქმნის, განსაკუთრებით ის მონაკვეთები, სადაც ექიმი მარში დაუფარავად ლაპარაკობს მის მიერ დაშვებულ შეცდომებზე, რომლებსაც ადამიანების სიცოცხლის ხარისხი ემსხვერპლა. ერთ-ერთ ბოლო თავში, რომელსაც სახელად ბერძნული სიტყვა ჰიბრისი, ანუ კადნიერება, ქედმაღლობა ჰქვია, ის იხსენებს ახალგაზრდობის პერიოდს, როცა ქირურგობა ახალი დაწყებული ჰქონდა. მასთან გამოგზავნეს პაციენტი ტვინის კეთილთვისებიანი, მაგრამ უჩვეულო დიდი სიმსივნით. ოპერაცია თავიდან კარგად მიდიოდა. სიმსივნე ექვემდებარებოდა ქირურგის დანას. თავს ისევ გრძნობდი, თითქოს უკვე უერთდებოდი ძალიან დიდი ნეიროქირურგების რიგებსო, იხსენებს მარში. მაგრამ ბოლო მომენტში მან არასწორი და ფატალური გადაწყვეტილება მიიღო. საერთაშორისო ვარსკვლავი ქირურგების მიერ ნაჩვენებ პოსტოპერაციულ სურათებში სიმსივნეები სრულად იყო ამოკვეთილი, ამბობს ექიმი და იხსენებს, რომ საკუთარ ძალებში ზედმეტად დარწმუნებულმა სიმსივნის ბოლო პატარა მონაკვეთის ამოჭრაც დაიწყო, რაც ძალიან სახიფათო იყო. ქირურგმა ამით პაციენტს არტერია დაუზიანა, რითიც მას გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენა. პაციენტმა ვეღ არასოდეს დაიბრუნა ამ ოპერაციით შეზღუდული შესაძლებლობები. ასეთი შეცდომების მერე როგორ აგრძელებთ ცხოვრებას და მუშაობას, მეთქი ვკითხე.
You have to accept them. I mean obviously.
ამის მიღება გიწევს. რა თქმა უნდა, უმძიმესია ამაზე ლაპარაკი პაციენტთან და მის ოჯახთან. მნიშვნელოვანია შეცდომებზე ისწავლო და შეგეძლოს ამაზე ღია დილაპარაკო კოლეგებთან, რომ მათაც ისწავლონ. ჩემი ასაკის მიუხედავად, თითქმის 79 წლის ვარ, ლონდონში ჩემს საავადმყოფოში ნახევარ განაკვეთზე კიდევ ვმუშაობ და უცხოეთში ცხშირად დავდივარ. გასულ კვირაში უკრაინაში ვიყავი, მომავალ კვირაში კატმანდუში ვიქნები. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქირურგების შემდეგი თაობა გავზარდო ისე, რომ მათ აღარ დაუშვან ჩემი შეცდომები და ეს ხშირად ტექნიკურ ცოდნას არ ეხება. ქირურგებს პირველ რიგში საკუთარი თავის უნდა ესმოდონ, საკუთარი ფსიქოლოგიის. იცოდნენ, როგორ იღებენ გადაწყვეტილებებს. არ იყვნენ ზედმეტად დოგმატურები და შეეძლო თვითარების სწრაფი და სწორი შეფასება.
You have to carry on. You can't burst into tears and say mummy I want to give up.
მუშაობა უნდა გააგრძელო. ტირილს ვერ დაიწყებ და ვერ იტყვი, დედიკო, ჩემი საქმის კეთება აღარ მინდაო. ამ თვალსაზრისით ძლიერი უნდა იყო, მაგრამ ეს წარმოუდგენლად რთულია. თუ მგრძნობიარე ადამიანი ხარ და ექიმების, ჩემი კოლეგების უმრავლესობა ასეთია, ეს გამოცდილება ჯოჯოხეთია. განსაკუთრებით მძიმეა ასეთი რამ თუ კარიერის დასაწყისში დაგემართა. როცა რაღაც ისე არ მიდის და პაციენტი ცუდად არის, იმ დროს ეს ძალიან გაშინებს. დრო რომ გადის, უკვე იცი, რომ უმეტეს შემთხვევაში შენი პაციენტები კარგად ხდებიან, მათ ეხმარები, რომ გაცილებით მეტი სიკეთე მოგაქვს, ვიდრე ზიანი. და ისიც ფაქტორია, რომ ამ დროს უკვე საკუთარ თავზეც აღარ ფიქრობ დიდად. როცა ახალგაზრდა ქირურგი ვიყავი, პაციენტი ცუდ შედეგს თუ აჩვენებდა, ხალხი ითხოვდა, იმ სულელ ახალგაზრდა ქირურგ მარშს საერთოდ არ უნდა მოეკიდა ხელი ამ ოპერაციისთვისო. 30 წლის შემდეგ კი ხალხი ითხვის, მიუხედავად იმისა, რომ ოპერაცია ჰენრი მარშმა გააკეთა, პაციენტის საქმე მაინც ცუდად წავიდაო. ასაკს და გამოცდილებას საკუთარ თავზე ნაკლები ფიქრიც მოაქვს, მაგრამ ტკივილით ზუსტად ისევე მტკივა, როგორც ადრე. ასაკში უფრო ალტრუისტი ხდები და საშინლად დარდო პაციენტებზე.
ჰენრი მარში ბევრგან და ხაზგასმით იმეორებს, რომ ნეიროქირურგია როგორც ხელობა არ არის განსაკუთრებით რთული. ის ირონიით უყურებს მოსაზრებას, რომ ქირურგია ხელოვნების და მეცნიერების ნაზავია და ამბობს, რომ ტექნიკას ქირურგი პრაქტიკასთან ერთად სწავლობს. მაგრამ ნეიროქირურგიას ის გარემოება გამოარჩევს, რომ ის ადამიანის სიცოცხლის ხარისხს ეხება. გულის ან სხვა ორგანოების ოპერაციის შემთხვევაში პაციენტი ან გადარჩება, ან დაიღუპება. მაგრამ ტვინის ოპერაცია მის შეიძლება სამუდამოდ შეცვლილი, დაუძლურებული, შეზღუდული შესაძლებლობებით დატოვოს. ჩემს პროფესიაში ყველა ფერზე რთული სწორედ ეს არისო, ჩემთან ლაპარაკშიც გაიმეორა ჰენრი მარშმა.
I know many neurosurgeons all over the world and I don't see any single externally any single personality type.
ბევრ ქვეყანაში ვიცნობ ნეიროქირურგებს და ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ისინი ერთი ფსიქოტიპისები არიან, მაგრამ მათ მაინც უნდა ერთიანებდეს რისკზე წასვლის სიყვარული. საკუთარ თავს უკეთებ გამოწევას გარკვეულწილად. მტკიცებ, რომ იმაზე მამაცი ხარ, ვიდრე თავს გრძნობ. ბევრი ნეიროქირურგი ტრაბახობს, რომ ტექნიკური თვალსაზრისით ჩვენ ურთულეს საქმეს ვაკეთებთ, გამორჩეულად ფაქის და განსხვავებულს ქირურგიის სხვა დარგებისგან. მე არ ვფიქრობ ასე. ჩემი აზრით, ტექნიკის თვალსაზრისით უშუალოდ ხელით რასაც აკეთებ, ჩვენი საქმე ადვილიც კი არის, მაგალითად გულის ან თვალის ქირურგიასთან შედარებით. მაგრამ ტვინის ქირურგიას გამოარჩევს ის, რომ ჩვენი საქმე ძალიან სახიფათოა. როგორი კარგი ქირურგიც უნდა იყოს, შენი პაციენტების ნაწილს ცუდი შედეგი ექნება. უიღბლობის ან ზოგჯერ შენი შეცდომების გამო. ნეიროქირურგის პაციენტი შეიძლება არ მოკვდეს, მაგრამ ოპერაციამ შეიძლება ძირეულად შეცვალოს მისი პიროვნება, მისი ცხოვრების ხარისხი, მას სამუდამოდ წაართვას და შეუზღუდოს შესაძლებლობები. ამაზე ბევრს წერ ჩემს წიგნში. საკუთრივ ნეიროქირურგებში ბევრ განსხვავებულ ადამიანს შეხვდებით. ზოგი ძალიან კეთილია და თანაგრძნობით სავსე, ზოგი ცივი და დისტანცირებული. მაგრამ როგორი განსხვავებულებიც უნდა იყვნენ, რისკი, სირთულე და საკუთარი თავის გამოწვევა ყველა ნეიროქირურგს იზიდავს. ამით ისინი მთამსვლელებს ან გამნაღმველებს ქვანან. ეს მსგავსი მენტალობაა. ერთი შეხედვით მათი პროფესია გადადულებას, თავდაჯერებულობას, გადამწყვეტ ნაბიჯებს უტოლდება. მაგრამ სინამდვილეში მთავარია სიფრთხილე და სწორი გადაწყვეტილებების მიღება. საუკეთესო ქირურგები, ჩემი აზრით, ძალიან ხშირად განიცდიან შფოთვას. ცოტას თუ არ შფოთავ, ყველა პრევენციულ ზომას არ გაატარებ და არც საკმარისი სიფრთხილით მოეკიდები პაციენტისთვის უმნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილებებს.
მაინც რა განცდა, როცა შენი ყოველდღიურობა, შენი სამსახური ადამიანის წინში ფიზიკურად შეღწევა ითვალისწინებს. იმ ორგანოში, სადაც ფიქრები, მოგონებები, ოცნებები, ვნებები და რეფლექსიები ინახება. ფიქრობს თუ არა ქირურგი ამ დროს ადამიანების წინის, გონების და სულის ურთიერთმიმართებაზე, იმაზე, რომ თავისი ხელსაწყოებით ყველაზე იდუმალ და მნიშვნელოვან ორგანოში იჭრება. ჰენრი მარში გადაჭრით ამბობს, რომ არა, ოპერაციის მომენტში ქირურგისთვის ტვინი მხოლოდ ორგანოა, გარსი, სითხე, რუხი ნივთიერება, ქერქი, ქსოვილი, რომელსაც უდიდესი სიფრთხილით უნდა მოეპყრო. მეტიც იმაზე, თუ როგორ მუშაობს ტვინი, ნეიროქირურგებმა ბევრი არაფერი ვიცით.
We understand very very little indeed. And even though there's such a massive amount of neuroscience.
ტვინის შესახებ ჩვენ მართლაც ძალიან ცოტა რამ ვიცით, მიუხედავად იმისა, რომ ნეიროფიზიოლოგია ძალიან სწრაფად ვითარდება. ნეიროქირურგიასა და ნეიროფიზიოლოგია შორის კავშირი ნამდვილად არ არის სწორხაზოვანი. როგორც ყველა ექიმს, ადამიანების ტანჯვის და სიკვდილის ხშირი ყურება უფრო რეალისტად გაქცევს სიცოცხლესთან, მის ბუნებასთან მიმართებით. ჩვენთვის რეალობაა სხვებისთვის ის უცნაური ფაქტი, რომ ყველაფერი, რასაც ვფიქრობთ და ვგრძნობთ, რეალურად ფიზიკური პროცესია. მაგრამ ნეიროქირურგების დიდი უმრავლესობა პრაქტიკოსია. ისინი ნაკლებად უღმავდებიან ფილოსოფიას. არ მგონია ისინი ბევრს ფიქრობდნენ, მაგალითად, კავშირებზე ტვინს, გონებასა და სულს შორის. როგორც ქირურგს, ერთადერთი, რაც მუდამ გახსოვს, ისაა, რომ ძალიან, ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს. რადგან შეხება გაქვს უაღრესად რთულ, კომპლექსურ და ნაზ ორგანოსთან. რა თქმა უნდა, ვიცნობთ ტვინის უხეშ გეოგრაფიას, ტვინის რომელი ნაწილი რას აკეთებს, მაგრამ როგორ აკეთებს ამას, ეს არ ვიცით. ეს ნეიროფიზიოლოგიის სფეროა. ნეიროქირურგიას და ტვინის მეცნიერულ შესწავლას ნეიროფიზიოლოგიას შორის ურთიერთმიმართება ცოტა გავს კავშირს სანტექნიკოსებს და კვანტურ მექანიკას შორის, რომელიც შეისწავლის ლითონებში ელექტრონების მოძრაობას. სანტექნიკოსებიც ლითონებს იყენებენ, მაგრამ მათ არ ესმით ეს ლითონი რისგან შედგება. ნეიროქირურგია არ არის ისეთი ღრმა და კომპლექსური, როგორი რეპუტაციაც აქვს. ეს ცოტა არ იყოს მითია, ჩემი აზრით. მაგრამ მას ნამდვილად გამოარჩევს ის, რომ შეხება აქვს ადამიანის ტანჯვის ძალიან განსაკუთრებულ და უცნაურ ფორმასთან, ადამიანის პიროვნების ცვლილებასთან, რის გამოც ცხადია, მისი მთელი ოჯახი ვარდება განსაცდელში. პაციენტმა შეიძლება თავადაც არ იცოდეს ის, რომ შეიცვალა.
The patient himself or herself doesn't know they've changed. You see some very strange things.
ნეიროფიზიოლოგია გვასწავლის, რომ სულის არსებობა ნაკლებად სავარაუდოა. ყველაფერი, რასაც გვგრძნობთ და განვიცდით, პრინციპში ჩვენი ნერვული უჯრედების ელექტროქიმიური ურთიერთობაა ერთმანეთთან. ჩვენი თავის აღქმა, ჩვენი გრძნობები და ფიქრები, სხვა ადამიანების სიყვარული, ჩვენი იმედები და ამბიციები, შიშები და სიძულვილი ტვინის სიკვდილთან ერთად კვდება. წერს ჰენრი მარში და იქვე აგრძელებს. ბევრს საშინლად არ მოსწონს ეს ახსნა, რადგან ის არა მხოლოდ სიკვდილის შემდეგ სიცოცხლის შანს გვართმევს, არამედ ადამიანები დავყავართ უბრალო ელექტროქიმიამდე, რაღაც მანქანებამდე. მაგრამ ეს ადამიანები ღრმად ცდებიან, ვინაიდან სწორედ ეს ახსნა აქცევს ტვინს რაღაც ძალიან მისტიკურად, იმად რისი გაგებაც არ შეგვიძლია. ჩვენს ტვინებში 100 მილიარდი ნერვული უჯრედია. ყველა მათგანი შეიცავს ცნობიერების ნაწილს. რამდენი ნერვული უჯრედი გვჭირდება საიმისოდ, რომ ცნობიერება გვქონდეს ან ტკივილი ვიგრძნოთ? თუ იქნებ ცნობიერება და ფიქრი იმ ელექტროქიმიურ იმპულსებში ბინადრობს, რომლებიც ამ მილიარდობით უჯრედს აერთიანებს, ეს არავინ იცის, წერს ჰენრი მარში. თუ ნეიროქირურგები, როგორც წესი, ასეთ თემებზე არ ფიქრობენ და მხოლოდ თავიანთი საქმის სწორად და ფრთხილად კეთებაზე არიან კონცენტრირებულნი, თქვენ რატომ დაწერეთ ასეთი წიგნი, მეთქი ვკითხე.
That's because I'm fortunate. That's not false modesty, but I went
ეს იმიტომ, რომ მე გამიმართლა. და ამას იმიტომ არ ვამბობ, რომ თავდაბლად გამოჩნდე. ამერიკაში ახალგაზრდები ჯერ კოლეჯში მიდიან და შემდეგ იღებენ ექიმის სპეციალიზებულ განათლებას. ევროპაში კი სკოლიდან პირდაპირ სამედიცინო სასწავლებელში მიდიან. შესაბამისად, ექიმების უმრავლესობა არ არის ხოლმე დიდად განათლებული სხვა სფეროებში. ინგლისში, სკოლის ბოლო კლასებში ისინი ძირითადად მეცნიერების დარგებს სწავლობენ და მერე პირდაპირ სამედიცინო სასწავლებელში ხვდებიან, სადაც გამოცდები ხშირად შედგება კითხვებისაგან რამდენიმე არჩევანით. სასწავლო პროცესი კი ფაქტების შესწავლისგან. ჩემი ცხოვრება სხვანაირად წავიდა, ბევრი პირადი ფაქტორის გამო. მე პრივილეგირებული ოჯახიდან ვარ. მამაჩემი ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი იყო. საუკეთესო განათლება მივიღე. მქონდა საშუალება პლანეტის ყველაზე კარგ სასწავლებლებში მესწავლა ინგლისში. შემდეგ ოქსფორდში ვსწავლობდი ფილოსოფიას, პოლიტიკას და ეკონომიკას. ხარისხი დავიცავი, მაგრამ რთული პირადი მიზეზების გამო უცებ გადავწყვიტე, რომ ექიმობა მინდოდა და ამ სფეროში შევძელი საუკეთესო განათლების მიღება. მოკლედ, ნამდვილად ძალიან იღბლიანი აღმოჩნდი. 30 წლამდე ექიმი არ ვიყავი. ჩემი ბიოგრაფიის გამო საექიმო წრეებში თავს ოდნავ უცხოდ გრძნობდი, ყოველთვის, ყველაფრის მიუხედავად. და ამიტომ ჩემი პროფესიისთვის გარედანაც შემეძლო შემეხედა და აღმეკვა.
If you feel you're looking in from outside.
ჰენრი მარშის სიგნში ჭეშმარიტად ინგლისური შავი იუმორით გაზავებული ადგილებიც გვხვდება. განსაკუთრებით ისინი, როცა ექიმი ბრიტანეთის ჯანდაცვის სისტემის ბიუროკრატიულ მხარეზე წერს. არასაჭირო წესებზე, ქაღალდებზე, კომპიუტერების და პროგრამების პასვორდებზე, ექიმების ჩაცმულობის რეგულაციებზე. მაგრამ ამ გამჭოლი და მწვავე კრიტიკის მიუხედავად, ჰენრი მარში ჯანდაცვის სოციალური სისტემის გულმხურვალე მომხრედ რჩება. ჰენრი მარში თვლის, რომ პაციენტის კლიენტად და მომხმარებლად აღქმა და მედიცინის სფეროში ეკონომიკური მოგების მთავარ მიზნად გადაქცევა ფუნდამენტურად ვნებს ექიმისა და პაციენტის ურთიერთობას.
I criticize the bureaucracy in the NHS and the overmanagement.
ჩემს წიგნში მე ბრიტანეთის ჯანდაცვის ეროვნული სისტემის ბიუროკრატიას ვაკრიტიკებ. ზედმეტ და უსარგებლო წესებს, ზედმეტ მენეჯმენტს, რაც სულ უფრო მეტ ექიმს აუცხოვებს ამ სისტემისგან. მაგრამ თავისთავად ჯანდაცვის სოციალური სისტემა, როგორც ასეთი, ჩემი აზრით შეუცვლელია. რა თქმა უნდა, ის ადეკვატურად უნდა ფინანსდებოდეს სახელმწიფოსგან, ანუ გადასახადებით. მაგრამ ეს გაცილებით უკეთესი და ეფექტიანია ვიდრე კომერციული სისტემა.
Relationship towards patients still changes. ანუ პაციენტის მიმართ დამოკიდებულება იცვლება, როცა ექიმებს ეკონომიკური მოგება აინტერესებს.
Doctors are driven by profit.
Well, it tends to. Good doctors it won't.
დიახ, ხშირად ასეა. რა თქმა უნდა, კარგი ექიმის შემთხვევაში ეს არ მოხდება, მაგრამ ეს ტენდენცია არსებობს. და არსებობენ როგორც კარგი, ისე ცუდი ექიმები. მაგრამ თუ ყველა პროცედურას, ყველა ცალკეულ ნაბიჯს ფული მოაქვს, ჩნდება ცდუნება ზედმეტი გააკეთო. შეერთებულ შტატებში ეს ნამდვილად ასე ხდება. უკრაინაშიც არის ამის მაგალითი. პაციენტს ოპერაცია ცალსახად არ უნდა ჩატარებოდა, მაგრამ გაუკეთდა, რადგან ექიმებმა ამით ფული იშოვეს.
ჰენრი მარში კარგად იცნობს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არსებულ სამედიცინო პრობლემებს. ის უკვე 200 წლეულზე მეტია მუშაობს უკრაინაში და, როგორც აღმოჩნდა, საქართველოშიც ნამყოფია მოკლე საქმიანი ვიზიტით.
თბილისში ვიყავი დაახლოებით 18 წლის წინ.
Georgia is just so beautiful, it's fantastic.
საქართველო ნამდვილად არის ერთ-ერთი ულამაზესი ადგილი, რაც კი მინახავს. საქართველო ფანტასტიკურია. ნეიროქირურგებთან ვიყავი ჩასული მოკლე ვიზიტით.
საბჭოთა სისტემის დანატოვარს და მის ინერციას, რომელსაც დღემდე მძიმე შედეგები მოაქვს პაციენტებისთვის, ჰენრი მარში ასე ხსნის.
The Soviet Union legacy for healthcare was absolutely dreadful.
ჯანდაცვის სისტემას საბჭოთა კავშირმა უმძიმესი მემკვიდრეობა დაუტოვა. საბჭოთა კავშირში აშენებდნენ უზარმაზარ საავადმყოფოებს, მაგრამ ისინი ძირითადად ცარიელი იყო და ძალიან მწირი აღჭურვილობა ჰქონდა. საბჭოთა მედიცინა ძალიან მარტივი და პრიმიტიული იყო. ბევრ ექიმს ნამდვილად არ ჰქონდა საკმარისი ცოდნა. უკრაინაში უკვე 20 წელია დავდივარ. პირველად იქ 1992 წელს ჩავედი და ამიტომ უშუალოდ ვიცნობ იქაურ პრობლემებს. ექიმები იქ სრულიად არაადეკვატურ სპეციალიზაციას გადიან. სამედიცინო ინსტიტუტის დამთავრებიდან 2 წელიწადში შეგიძლია ქაღალდზე სრულფასოვანი ნეიროქირურგი გახდე მხოლოდ რამდენიმე სალექციო კურსის გავლის საფუძველზე. ესაა ძველი საბჭოთა სისტემა, ნამდვილად შემაძწუნებელი. საბჭოთა მედიცინა წარმოუდგენლად ჩამორჩენილი იყო და მისი დანგრევის მერე, ყოველ შემთხვევაში ჩემს დარგში, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში სწრაფად განვითარდა ტექნიკური აღჭურვილობა, რადიოლოგიური კვლევების აპარატურა, რადგან ტვინის ტომოგრაფიის პროცედურებს ფული მოაქვს. ადამიანი ყოველ ჯერზე იხდის ამ პროცედურების საფასურს. მაგრამ ამ ახალი აპარატურის გამოყენების და მათით მოპოვებული მონაცემების წაკითხვის შესახებ ცოდნა ძალიან მწირია. რა თქმა უნდა, ყველგან არის რამდენიმე კარგი ექიმი, ხშირად ახალგაზრდები, მაგრამ მთლიანი სურათი კვლავაც უმძიმესია.
ექიმ მარსს მოუყევი, რომ საქართველოში ამ მხრივ რთული მდგომარეობა გვაქვს, რომ სამედიცინო დაწესებულებების თითქმის 99% კერძო, კომერციული და მოგებაზე ორიენტირებული ორგანიზაციებია, 8% კი სახელმწიფო ფლობს. ჩვენს ქვეყანაში თითქმის არ არსებობს სამედიცინო ორგანიზაციების ის ფორმა, რომელიც ყველაზე მეტადაა გავრცელებული დასავლეთის სახელმწიფოებში. არაკომერციული, არამომგებიანი დაწესებულებები, რომლებსაც მართავენ ექიმები, საზოგადოების წარმომადგენლები, სამედიცინო სასწავლებლების საბჭოები და რომლის მოგებაც ისევ სამედიცინო კვლევებს მკურნალობის გაუმჯობესებას ხმარდება. ოდესღაც გასაბჭოებამდე ეს კულტურა ჩვენშიც იყო. სხვადასხვა მეცენატის, მათ შორის არამიანცის ძმების ზუბალაშვილების, სამოქალაქო და რელიგიური შემოწირულობების საფუძველზე არაერთი ლაზარეთი და საავადმყოფო ფუნქციონირებდა. მაგრამ ამას საბჭოთა მმართველობამ დაუსვა წერტილი. ყველაფერი სახელმწიფო მფლობელობაში გადავიდა. საბჭოთა სისტემის დანგრევის შემდეგ კი სახელმწიფო საავადმყოფოების უმეტესი ნაწილი კერძო კომერციულ კლინიკებად იქცა. და ეს სურათი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ჯანდაცვის სისტემის მუშაობაზე, როგორც ხარისხის, ისე ხარჯების თვალსაზრისით. საუბრის ბოლოს ექიმ მარშს ვკითხე, როცა უცხო, ღარიბ და სამედიცინო თვალსაზრისით ჩამორჩენილ ქვეყნებში ჩადიხართ, კოლეგები როგორ აღგიქვამენ, რამდენად გიშლით ხელს ქედმაღალი დასავლელი სტერეოტიპი მეთქი. რასაც ასეთი პასუხი მივიღე.
კი, ხშირად ეჭვის თვალით გვიყურებენ, თუმცა ეს ცოტა იცვლება. არიციან ვინ ხარ, რატომ ჩახვედი, ტურისტი ხარ თუ ვინ, მაგრამ მე ხშირად ჩავდივარ უკრაინაშიც, ნეპალშიც და ალბანეთშიც და სიხშირე იწვევს ნდობის გაჩენას. იქ უკვე იციან, რომ მე არ ვარ ვიღაც დროებითი სტუმარი, რომელიც მათ ჩამორჩენილობას დასცინის, რომ მე მათი დახმარება მინდა, თუ კი მათ ამის სურვილი ექნებათ, მაგრამ საამისოდ ადგილზე ბევრჯერ უნდა ჩახვიდე. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ვიღაც მორიგი ქედმაღალი დასავლელი ხარ და მე საშინლად არ მინდა ასე აღმიქვამდნენ.
ჰენრი მარშს აქ დავემშვიდობე, მასთან საუბარმა კი დიდხანს ამიტოვა ბევრი სხვადასხვა ემოცია. თავარი კი იყო განცდა, რომ დიდი სიხარული და ბედნიერებაა მისნაირი ადამიანების არსებობა. თავისი უმძიმესი საქმის ერთგული, ნამდვილი ექიმების, რომლებსაც თავიანთ პროფესიაზე ასეთი სიყვარულით და თან შემზარავი გულწრფელობით შეუძლიათ ლაპარაკი. დღეს ამითკენ მშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
6 თებერვალს ისევ ჩაიკეტა ეგრეთ წოდებული საზღვარი ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის. დე ფაქტო ხელისუფლებამ ახალგორელ პენსიონერებს და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების საჭიროების მქონე მოქალაქეებს სულ რამდენიმე ათეულ ადამიანს დანარჩენი საქართველოსკენ გზა დროებით 24 იანვარს გაუხსნა. ახალგორელებისგან განსხვავებით მუდმივად ჩაკეტილნი არიან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეულ სოფელ ზემო არცევში მცხოვრები ქართველები. საოკუპაციო ძალებმა ეს სოფელი დანარჩენი საქართველოსგან მავთულხლართებით 2008 წელს გაყვეს. ზემო არცეველების უმძიმეს ყოფაზე ლაპარაკს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურთან დათანხმდა სოფლის ერთ-ერთი მცხოვრები, რომლის ვინაობას მისივე უსაფრთხოების გამო არ ვასახელებთ და მისი ხმაც შევცვალეთ.
თუ გამოიპარე საქართველოს მხარეზე გადმოგდნენ და უკვე ვეღარ არის კაპ, შეიძლება არის მომენტი დაუშვათ რომ გადმოიპარო, მაგრამ უკვე ისე გვეშინიან, რომ ბევრი მომენტები გქონდა დაჭერის, რომ ვეღარ არის კაპ, გვეშინია ჯარიმების გაზარდის და საიდან მოგვაქვს ეს ფული, ვეღარ თუ არ მოდის.
დიდხანს ფიქრობდა, დალაპარაკებოდა თუ არა ჟურნალისტს. მასში შიში, გაჭირვება და აუტანელი მდგომარეობა ერთმანეთს ებრძოდა. შიში იმისა, რომ გაუგებდნენ ამ საუბარს და დარტყმის ქვეშ დააყენებდა მთელ ოჯახს, ასევე სოფელში მცხოვრებ მოქალაქეებს. მაგრამ ბოლო დროს უკიდურესად გართულებულმა მდგომარეობამ გადააწყვეტინა, რომ ელაპარაკა. რეპორტაჟში მისი ხმა შეცვლილია და ვინაობას არ ვასახელებთ. მარინა, სახელით შეცვლილია, ოკუპირებულ სოფელ ზემოარცევში ცხოვრობს. ეს არის შერეული სოფელი, სადაც ქართველები და ოსები ერთად ცხოვრობენ. სოფელში 10-მდე ქართული ოჯახია დარჩენილი. სოფლის ცენტრშია განთავსებული რუსეთის საოკუპაციო სამხედრო ბაზა. რუსეთის მესაზღვრეები აკონტროლებენ გზებს და იმ მავთულ ხართებს და ღობეებს, რომლებიც ოკუპირებულ არცევში 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაამონტაჟეს. ზემოარცევს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი ქვეში ესაზღვრება. არცევსა და ქვეშს შორის ბაღებზე და ვენახებზე შემოვლითი გზები არსებობდა და ამ გზებით განოპარვას ადგილობრივები პერიოდულად ახერხებდნენ ხოლმე. თუმცა ადგილზე ვითარება გამკაცრდა და ახლა თითოეული ბუჩქის ძირას რუსეთის ჯარისკაც შეამჩნევთ. ისინი ქვეშისკენ გადაპარვის მსურველებს ხშირად აკავებენ და ჯარიმის გადახდის სანაცვლოდ ათავისუფლებენ. ზემოარცევში დარჩენილი საქართველოს მოქალაქეები მხოლოდ ნათესავების დახმარების იმედზე არიან, რომლებიც ტელეფონის და ელექტროენერგიის გადასახადს ურიცხავენ. სოფელში დარჩენილებს ექიმთან ვიზიტი, მედიკამენტები და პროდუქტები სჭირდებათ. ენატრებათ ნათესავები, რომლებიც მავთულხმართების მეორე მხარეს არიან დარჩენილები. ოსურ ხელისუფლებასაც მიმართეს გზის გახსნის თხოვნით, მაგრამ მათი არავის ესმის. არც საქართველოს ხელისუფლება საუბრობს მათზე. გულისხმებათ, რომ მხოლოდ ახალგორის პრობლემები შუქდება, მაგრამ ახალგორზე უფრო რთული ვითარება ზემოარცევშია.
როგორც ახალგორი, მინდა რომ თქვენით იყოს გავახმოვანოთ, იქნება ზემოარცევის იყოს მოლაპარაკებაში, რომ თუ ახალგორის გზა გაიხსნება, მაშინ თქვენის გზაც გაიხსნა. თუ ისინი 4-5 თვე იტანჯებიან, ჩვენაც 11 წელი ამ მდგომარეობაში ვართ. მაგრამ ხმას ვერ ვიღებთ, იმიტომ რომ გვეშინოდა. მაგრამ ახლა ისევა უკანასკნელ დონემდე ვართ, უკვე აღარ შეგვიძლია. შულები ყავს, შულიშვილები ყავს. ფაქტიურად ვერ ახედავთ. მარტო ის ხო არ არის იქიდან ტელეფონში ჩაგირიცხოს. მინდა რომ გავახმოვანოთ, ჩვენაც საერთოდ არ აღჩანვართ ჰორიზონტზე.
მარინა გვიყვება, რომ სოფელში 2000 კლასელი მოსწავლეა. მოზარდები ქვეშის სკოლაში გადასვლას შემოვლითი გზებით იშვიათად ახერხებენ. 15 იანვრის შემდეგ ისინი სკოლაში აღარ წასულან. შემოვლით გზებს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები აკონტროლებენ. მშობლებს კი ბავშვების სკოლაში გაშვების ეშინიათ. მარინას თქმით, იზოლაციის გამო სოფელში ადამიანები ისე იღუპებიან, რომ ექიმთან წასვლასაც ვერ ახერხებენ.
აქაურ ოსი მთავრობას არაცხობთ, რომ გზა გაგეხსნან. ჩვენ ბებზელ გავასაჩივრეთ ფინალში, რომ გზა გჭირდება, ხალხი ავათარი, არც საბუთები არ გვაქვს. ადგილობრივ არიან დაზრდილები, აქ დაბერებულები და საბუთებს არაძლევენ. არიან ვისაც აქვს საბუთები, მაგრამ მეტი წილ საბუთი არ გვაქვს. ავათ რო გაგხდებით, ვერ იქით მიდივართ, ვერ იქით მიდივართ. სახში უნდა იყოს. ახალგაზრდა გოგოდაგვაგუპა სიმსინი უთხრეს თბილისში გჭირდებაო, მაგრამ ვერ გავიდა. შიშით დარჩა და მოედო და დაიღუპა ორი შვილის დედა. ფინალში საბუთი ვისაც აქვს, ისინიც ვერ ახერხებენ, ძალიან შორს არის. გორი კიდე ერთნაბიჯზე გვაქვს და იმის დაშვალება არ გვაქვს. ვირაში ერთი დღე მაინც რომ გაგვიხსნან, ორი დღე მაინც რომ გაგვიხსნან.
ცხინვალის ხელისუფლებასაც მიმართეს და ახალგორის და ზარდიანტკარის მსგავსი რეჟიმის ამოქმედებისკენ მოუწოდეს. ახალგორში გამშვები პუნქტი არსებობს და დიდი პრობლემების მიუხედავად, ბოლო დროს პენსიონერებს მაინც მისცეს გადაადგილების უფლება. ზარდიანტკარში კი ერთ-ერთ ღობეზე ჭიშკარია ჩაყენებული, რომელიც ზარდიანტკარში მცხოვრები ეთნიკური ოსებისთვის იხსნება ხოლმე, და ისინიც საშვების მეშვეობით ცხინვალისკენ და უკან გადაადგილებას ახერხებენ. ზემოარცევლებს კი ურჩევენ საქართველოს მოქალაქეობაზე უარი თქვან და იმ შეღავათებით ისარგებლონ, რაც დე-ფაქტო მოქალაქეებისთვის არის გათვალისწინებული.
მოიტანეთ ქართული პასპორტებიო, საქართველოზე უარი თქვით და შეიძლება მოგეცეთო, შეიძლება და ქართველები ვინც ავარ ვერ ვიტყვი, საქართველოზე უარს ვერ ვიძახი, სიტყვითაც ვერ ვიტყვი, რა ქნა როგორც ავარ ვიყვე, ვერ ვიტყვი და რა ქნა. შეიძლება მაგაც უსწორდებათ ბუდიში ამ სიტყვაზე, რომ ჩვენ უარი გვაქმნინო საქართველოზე და აი პრინციპის საკითხი იყოს, რომ აი უარი თქვა ქართულმა საქართველოზე უარს თქვა, მაგრამ ამის შემოვნებას არ მივანიჭებ.
ზემოარცევში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეები წლიდან წლამდე ბაღბოსტნებში მოწეული მოსავლით და მათი რეალიზაციით არსებობენ, მაგრამ საკვების გარდა მათ უამრავი რამ სჭირდებათ. მარინას აზრით, აუცილებელია საქართველოს ხელისუფლებამ და საერთაშორისო საზოგადოებამ ზემოარცევის ჰუმანიტარული კრიზისის და იზოლაციაში მოქცეული საქართველოს მოქალაქეების შესახებ სასწრაფოდ დაიწყოს გადამჭრელი ზომების ამოქმედება და არცევის საკითხი მოლაპარაკების პროცესში ჩართონ.
გოგაფცი ორმა გიამბოთ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეულ სოფელ ზემოარცევში მცხოვრები დანარჩენი საქართველოსგან მავთულხმართებით გაყოფილი ქართველების მძიმე ყოფაზე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
შიდა ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონების შემდეგ პრორუსული ორგანიზაციის დაფუძნების ხელშეწყობა კახეთში გადაწყვიტა რუსი და ქართველი ხალხების ერთიანობის ფონდის პრეზიდენტმა ბათუმში დაბადებულმა ვლადიმერ ხომერიკმა, რომელიც დიდი ხანია რუსეთში ცხოვრობს და იქაურ ხელისუფლებასთან დაახლოებულ პირადაა მიჩნეული. ხომერიკმა ნიადაგი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტიდან მოსინჯა. საქართველოში მის თავისუფლად მოქმედებას ოპოზიცია ქართული ოცნების პოლიტიკის შედეგს უწოდებს, მართლ პარტიაში კი ხომერიკის საქმიანობით დაინტერესებისკენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს მოუწოდებენ. უფრო მეტს გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
რუსულ-ქართული ურთიერთობის გაუმჯობესების საბაბით ლაგოდეხში პრორუსული ორგანიზაცია სახალხო დიპლომატია მშვიდობიანი თანაარსებობისთვის ჩამოყალიბდა. საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელდა ვიდეო მასალად, სადაც ჩანს, რომ რამდენიმე ადამიანს შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტთან დაახლოებული პირი ვლადიმერ ხომერიკი. დაახლოებით 5 წუთიან ვიდეო მასალაში ხომერიკს ძირითადად შეკითხვებს უსვამენ, თავად კი ქართულ ოპოზიციურ სპექტრს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს აკრიტიკებს და მათ უწოდებს მტრებს. ამბობს, რომ ის კეთილ საქმეს ემსახურება და სწორედ ამიტომ მართველ გუნდს მასთან პრობლემები არ აქვს. მისივე სიტყვებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში ქვეყანაში საერთოდ არ შემოუშვებდნენ.
ადამიანთა უფლების დამცველი, რომელიც უნდა დამისვას პირდაპირ გამოვიდა და თქვა, არ შეიშვება მაგივე საქართველოში, მაგრამ თქვენ ნახეთ რა ჯანსაღი რეაქცია იყო თავრობისგან. ხო, თავრობა შვენიერად ესმის და რამე რომ მე ცუდი გავაკეთო და რომ მე არავინ არ შემეშვებდა, მე საქართველოში მიიციე, რომ თუ რამეს მე ვაკეთებ, ეს არის სიკეთე, რომელიც მასაც უნდებიან, ხალხსაც უნდა და იგენი იქნებ ამ და სხვა მიზნით მაგას ვერ აკეთებ.
როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, ვლადიმერ ხომერიკი 10-მდე ადამიანს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინიგორში ერთ-ერთ ოჯახში შეხვდა, სადაც ხომერიკმა ძირითადად იქ მცხოვრებთა ნაწილის აზრი გაიგო, რას ფიქრობენ რუსეთზე და საქართველოსა და რუსეთ შორის დღეს არსებულ მდგომარეობაზე. ოლეგ ხარაული, რომელიც ნინიგორში საცხოვრებლად რუსეთიდან 6 თვის წინ გადავიდა, ამბობს, რომ ხომერიკი მისი ახლობელია და სრულად იზიარებს მის მიერ გაცხადებულ მიზნებს. ხარაულის თქმით, მართალია ინფორმაცია გავრცელდა, თუმცა ორგანიზაცია სახალხო დიპლომატია მშვიდობიანი თანაარსებობისთვის ოფიციალურად ჯერ არ არის დაფუძნებული, მაგრამ ამ ორგანიზაციასთან ის მომავალში თანამშრომლობას აპირებს. ხარაულის თქმით, დევნილია სამაჩაბლოდან და პირველ რიგში იმუშავებს იმისთვის, რომ საკუთარ სახლში დაბრუნდეს.
მაგის მთავარი თემა რა არის ხომერიკის? დადის რუსეთში სხვადასხვა ქვეყნებში და აყალიბებს ქართული კულტურის ცენტრს. უნდა რომ თავისი მოღვაწეობით წარმოაჩინოს ჩვენი ერის კულტურა. ძალიან კასახმეს აკეთებს ძალიან ბევრს. შეიძლება აი ხო არის სიტუაცია მწავდება გამიგედა ადამიანი ადამიანს ეჩხუბებ უკან მოსახელი უნდა დაიტოვო. აი ეს კაცი არის უკან მოსახელი თუკი ჩვენ როდისმე რუსეთთან მოგვიწევს საუბარი. ამ წუთში მე ამ კაცსა მინდა რაღაცნაირად ეზედილი ბილი მოთმინების ბილას ვისაუბრო რომ აი ეს შემი რაც წამართვეს ხო? რუსეთთან ხმახელობაში იქნება ეს ჩვენ უნდა მოგვიბრნოს.
საქართველოს რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული და ვინც მსგავს ორგანიზაციაში გაწევრიანდება, ის არის ან მოღალატე, ან გაუნათლებელი, ან და უსაქმურიო. ამ სიტყვებით ეხმაურება პრორუსული ორგანიზაციის დაფუძნებას პარტია ქართული ოცნების ლაგოდეხის საოლქო ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივანი გიორგი ღამბაშიძე. ის არ გამორიცხავს, რომ მსგავსი ქმედება შესაძლოა რუსეთის მორიგი პროვოკაცია იყოს, ამიტომ ამბობს, რომ კარგი იქნება თუ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური შეისწავლის ვლადიმერ ხომერიკის მიზნებს.
ესეთი ადამიანის გვერდით მე ფიქრობ შეიძლება დადგეს ან მოღალატე, ან გაუნათლებელი, ან უბრალოდ დრო რომ არიცის რაში უნდა დახარჯოს, თუ რუსეთს რაიმე უნდა ჩვენ სახელმწიფოსთან მოსალაპარაკებელი დაგეგმოს, რომელიც არსებობს ხელისუფლება აქაც და იქაც. ჩემი სურვილი იქნებოდა, რომ კარგად შეისწავლოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, რეალურად განზრახვა რა აქვს, შეიძლება უცებ აღმოჩნდეს, რომ რომელიღაც რეგიონში რუსული პასპორტები და რუსული მოქალაქეები აღმოჩნდნენ და უცებ რუსეთი მოგვივლინოს იმ მოქალაქეების დამცველად. ჯერ შეიძლება ეს ყველაფერი სასაცილოდ გვეჩვენება, ეხლა მისი ქმედებები, მაგრამ მეორე მხრივ კიდევ ვიძახი, ეხლა მთავარია შესწავლილი იყოს ნამდვილად რისთვის მოძრაობს ეს ადამიანი.
რუსეთის ინტერესების გაძლიერება საქართველოში და ბრძოლა თავისუფლების იდეის წინააღმდეგ ქართული ოცნების პოლიტიკის შედეგიაო. ასე აფასებს პარტია ევროპული საქართველო მორიგი პრორუსული ორგანიზაციის შექმნას საქართველოში. ევროპული საქართველოს წევრი ლაგოდეხში გიორგი ენოქიძე დარწმუნებულია, რომ ამ ორგანიზაციებს მომავალი არ ექნებათ, რადგან ქვეყნის მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი ევროინტეგრაციის მომხრეა.
ეს და მსგავსი ჯგუფების გააქტიურება პირდაპირი შედეგია ქართული ოცნების მავნებლური პოლიტიკის, რომელმაც მოიტანა მცოცავი ოკუპაცია, გავრილობის ღამე, პრობლემები დასავლეთთან ურთიერთობაში, საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს საკითხის გაქრობა. საფრთხე შეიძლება იყოს ის, რომ რუსეთის ინტერესები გაძლიერდეს საქართველოში, გაძლიერდეს მიმდინარე ჰიბრიდული ომი დასავლური სამყაროს წინააღმდეგ და ჩვენი თავისუფლების იდეის წინააღმდეგ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამ საფრთხეებს არ აქვს მასშტაბი, რომ საქართველოს მოსახლეობის ერთიან ინტერესს წინააღმდეგ.
თელავის დემოკრატიის სკოლის ხელმძღვანელი ნიკოლო შარვაშიძე მიიჩნევს, რომ მსგავსი პრორუსული ორგანიზაციები ქვეყნისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. შარვაშიძის თქმით, რადგან ქვეყანაში ასეთი ორგანიზაციების დაფუძნება კანონმდებლობით არ არის აკრძალული, საჭიროა სამოქალაქო წნეხი.
დღეს ქვეყანა იმყოფება რუსეთთან ფაქტიურად ომში და ეს არის როგორც ჰიბრიდული ომი, ისე საინფორმაციო ომი და ჩემი აზრით მსგავსი ორგანიზაციები სწორედ აი ამ საინფორმაციო ომის ნაწილები არიან, რომლებიც საქართველოში გავრცელებენ რუსული პროპაგანდისათვის მისაღებ ინფორმაციას. საქართველოს კანონმდებლობით არანაირი ორგანიზაციის აკრძალვა თუ ეს არ არის ფაშისტური, შოვინისტური და ასე ვთქვათ კომუნისტური სიმბოლიკას არ შეიცავს, არ არის აკრძალული, თუმცა ამ მხრივ სახელმწიფო და საზოგადოებამ ერთად უნდა იმუშაონ, არ მოხდეს მსგავსი ორგანიზაციების პოპულარიზება.
ვლადიმერ ხომერიკს მსგავსი ორგანიზაციები უკვე დაფუძნებული აქვს სამცხე-ჯავახეთში და შიდა ქართლში. ლაგოდეხში ყოფნის დროს კი თქვა, რომ პრორუსული ორგანიზაციის წარმომადგენლობა გაიხსნება თელავშიც.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა მიზნით ჩავიდა კახეთში რუსი და ქართველი ხალხების ერთიანობის ფონდის პრეზიდენტი ვლადიმერ ხომერიკი და რა საფრთხეებს ხედავენ პრორუსული ორგანიზაციების აქტივობაში.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამის ჯიმი და ნიკოს აუდიო ვერსია. ჯიმშე რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით.
აბა, შევქმენი დუმილი. მანძი ხუმრობები ბევრი გელით დღეს, იმიტომ რომ მარტო არ აქვს. ჯიმი ფოლორცით არის დაკავებული, ისვენებს ჯიმშერი. ჩემი მეორე აქ რო არის ხოლმე ის. მე ხო ვარ და ჯიმი არის და მარტო მე ვარ დღეს. და რახან მარტო ვარ, არ მინდა რა თემები განვიხილო რაღაცა ისავქნა, რაც ჯიმის არ უყვარს, იმას გავაკეთებ. გამოვეხმაურები YouTube-ერების კომენტარებს. კითხულობთ ხოლმე უფრო ნეგატიურ ან სასაცილო კომენტარებს და არ მინდა ისე გამოჩნდეს, რომ თითქოს მარტო ცუცხს წერენ. უმეტესობა ჯიგრები ხართ, ძმებო, მაგას ასწორებთ, კარგ რაღაცებს გწერთ ხოლმე და გაფასებთ, მაგრამ ცოტა ეხავს ჩემი აზრით ჯდომა და იმის ლაპარაკი, რომ უი მე რა кай ბიჭები ხართ, მოგწერა ვიღაცა, მაგას არ ვაკეთებთ. უბრალოდ გაგაცნობთ რამდენიმე კომენტარს და მე ვეცდები, რომ მე ჩემი კომენტარი გავაკეთო მაგაზე და ესე წავალთ. ერთი ფონზე ტროლების ხედან კითხულობს, იცი რა, მარტო რო არ ვიჯდე ახადა ჯიმის არ იყოს, მაგერ ნინო ხარაძე მუშაობს, შენ იმუშავე, მე უბრალოდ გაგაცნობ აქ კომენტარებს, რას გითხრეს. შენთვისი ჯიქი გააკეთე რაც არის, ანუ ფონზე ტროლების ხედან არა, ნინო მზიკო ცაბა არის, ჩვენი ჟურნალისტები არიან. აი კომენტარი მოგწერა ლაშამ. რუსთაველი კაცია ჯიმზე ამბობს, მართლა რუსთაველებს განსხვავებული იუმორი გვაქვს, ეს ნიკო ყლიას უფთა ჩაიჯვას ეს კაცი ალაპარაკი მარტო. სასაცილო იყო მეც ვიხალისე და ყველამ და არის მაგაში რაღაც სიმართლე, ხა ძალიანაც არ ვეკამათები. რაჯი ყავს, რომელიც უხწერს ხოლმე, რომ ან გაზარდეთო და ანუ ქრონომეტრას რატო იპარავთო, რაჯი გიყვარხარ. ენი ვანმა მკითხა, რომ ნიკო რა სადროდიში რა საკეთებო და როგორც აღმოჩნდა არაფერს, იმიტომ რომ ვიჯექი და არავის არაფერში არ გამოვადე კი ბოდიში. აა მარიბი მოგწერა, ლურჯი კარგია, დაბლ ღიპი ნაკლებად იპყრობს ყურადღებასო. იპყრობს და წერა ბუთი, რასაც მიუტევებს, თუმცა აღნიშნავთ, დაბლ ღიპი არის ერთი ჯიმის არის და მეორე ჩემი და ჯიმის ჩემზე ბევრად დიდი ღიპი აქვს. მე მგონი ყველანი თანხდებით მაგაზე. რა კარგია, რა საფერ შემოხალხი იყოს შემოხმეული. ა მაიკომა მოგწერა, რადიო თავისუფლება ფეიკ ნიუს. ოკეი ბუმერ. რუსა მოგწერა, მუშაობის დროს თქვენი მოსმენა არ შეიძლებაოდეს. ვეღარ მუშაობდე. ალბათ კარგია, მაგრამ არ ვიცი რას ნიშნავს. ცოტნემ როცა უსმენთ თქვენს ვიდეოებს, მაკლია სიმწარე თითქოს ინდობდა ბოლომდე არ აუთ, ესე თქვა თვითონ, ვისაც აკრიტიკებთ, რაც ზარდნი არ ვიცი ჩვენ და ტორმოზი, რაც მოგვდის იმას მომ, უბრალოდ კეთილები ვართ ბუნებით და კარგები. თორნიკემ თქვა, რომ ნიკოს კამიდან გადმოვარდნა დატოვე 2019-ში და რამე ახალი შემოგთავაზეო. ძალიან ძალიან სწორი შენიშვნა არის, იმიტომ რომ როცა არ ვიცი ხოლმე როგორ დავამთავრო, ესე ვაკეთებ ხოლმე და ვარდები, რაც ერთხელ სასაცილო იყო, მაგრამ
ხო
მაგას ხო მაგას ვაპირებდი, მაგრამ აღარ ვიზამ. ბერაზე გავაკეთეთ. ბოლოს შევჭამ, კარგი, ეგ მიქნიამ. ერთი გავაკეთე, რომ ბერამ რო ფული გადავურიცხრა ამაზონიას, მაგაზე ლაპარაკობდი და ვიცავდი, რომ იქ თავის ფულია და გადარიცხავს, რაც გინდა თქო და დღეს არ ვარგიხართ, ვაზელინობის სუნი აგდით. სპონსორს ეძებ ნიკო, კაი რა. და ვიღაცა მოგწერა, გეხოცები ნახე რამ ხელა ის არის, თავიდან ბოლომდე არ წავიკითხავ, მაგრამ თქვენ მართლა ესეთი გულუბრყვილოები, ლოხები ხართ თუ თავს იშტერებთ? სულ კიდია საქართველოს და თქვენი აზრი. საქართველოს საზოგადო გულუბრყვილო უწერია სამჯერ ფუთი და შუაში არის ეს ჩხილებში სამწერტილები თუ რაღაც გვერდწერტილი, რომელიც რისთვის არის არ ვიცი. პირველად ბიძინავ ნახე აკუბარდიასთან გადაცემაში, ბავშვის მუცლიდან აღზრდაზე საუბრობდა, სიტყვის მარაგის ნაკლებობას განიცდიდა, მაშინ უთხარი ჩემს მეგობრებს, ეს კაცი საერთოდ უციგნურ ბიძინას კი არ ვიცავ, მაგრამ უთხარი დაწერე თუ სხვის უციგნურობაზე აკეთებ აქცენტს. რატომ ვერ დაინახეთ ეს შიგნიდან საქართველოსთან? და ნახე ხო არის გავრცელებული ხუმრობა, რომ ვეგანი როგორ უნდა მივხვდე და თვითონ გეტყვის და 10ჯერ უფრო მართალია ემიგრანტებზე, რომელიც სამი წინადადება რო დაწერონ, გერმანიიდან ხედავთ რომ მახინჯები ხართ თუ რაღაცას წერენ ხოლმე, წახვედი, წადი, ნუ რა არ გვინდა იქიდან ჭკუისწავლება, მithumetes როცა ყველანი ვართ ნამყოფი გერმანიაში, ნინო ხარ ნამყოფი გერმანიაში, ნინოს გარდა. ნინოს შეგძლიათ ასწავლოთ ჭკუამ. გიზომ დამიწერა, ოდ რუსულად წერია ესე. ორი კლეპენტელა რომლებიც აერს აბინძურებენ, პიძიათ კაკ ტროცკი. ბურჯანაძის დედაც, თქვენ კიდე ჩოჩორებოთ, სადით ბიძია და მიცა დაამუშავეთ, ბურჯანაძეზე ვლაპარაკობთ რაღაცას და რაღაც ჩემი დამუშავებული მიცა არ გამოდგება, თორე სიამოვნებით უნდა ვისწავლო რაღაც დროს, კაცმა კი უნდა იცოდეს მიწის დამუშავება და სირცხვილი არ არის, წედი მიწი დაემუშავე, პატრიოტსაც იმ ხალხს, ვინც მიწას ამუშავებს, ძალიან რთულ საქმეს აკეთებენ. ასე რომ გიზო და ნაცები გვაგინებენ ხოლმე დრო დრო, რაც არ უნდა უცნაური იყოს, მეტყვი როგორც წესი ხელისუფლებას ვლანძღავთ, მაგრამ ერთხელ გადაკვირით ვიხუმრეთ, რომ სიტყვა დაბოქლომება იქნება არ იყოს ძალიან კაი სიტყვა მეთქი, უბრალოდ ქართული ენიდან და თქვენ და თქვენ უცნებას რომ დაგაბოქლომებენ, მე რომ მიხვდებით რა არის დაბოქლომება და მე რე ხალხს მოეწონება თქვენი დაბოქლომებული პირი. ვოთ სხვა გწეს. ორი სულით ხორცამდე მახინჯები ოცნების სახე ხართ, მაშკები ხართ, მაშკები არ ვიცი რა არის და რატომ ოცნების სახე? ივანიშვილის ლაქიები ხართ. ვისმენდა ვფიქრობ იმავე იმაზე დაბოქლომებაზე, მართლა დიდხანს არ გვექნება საშველი, როცა ორი ამხელა აკლემი დამჯდარა და მაშინ როცა ქვეყანა იქცევა, ბოქლომის მეტი ვერაფერი გაიგეს, დაგაბოქლომეს გესმით საცოდავებო მეტი არაფერი, იმაზე ილაპარაკეთ ბავშვებს რომ თვალებს თხრიან. ვილაპარაკეთ მაგაზე, არ სიტყვა დავიწუნეთ, ან კი არ ვთქვი რომ რატო აბოქლო, არ ეგეს ვთქვი, რომ არ მომწონდა ეგ, მაგრამ ნუ რა, სულ რომ მოკეტოთ ის ჯობია ავადმყოფებო და ივანემ გაიხარეო მიუწერო, მერთო ჩემო. დავითი გწერს. ხო, რა ვიცი, არ ქონდა სხვა ნანახი, ჟირაფი უნდა ეთქო. დავითმა მოგწერა სოციოლოგიის სწავლას რო დაიწყებ გადაცემაში თუ ამიყვანთო. არ მეკოშველოდეს რა, რა ვიცი. ჭამის დროს საყურებელი გადაცემაო დუკ კაბუმმა. ჭამის დროს გიფუჭერთ რა. მადლობა დუკ, ან არ მინდა და ხანდახან თავისით მოდის ხოლმე. ცოტა აზრიანიც გითხარით რა, ეს ცინიზმი გავიგეთ, მაგით ვამთავრებ. შენ კამერას დაიჭერ და ლაივში გახვალ, იქიდან კი გააკრიტიკებ, მაგრამ ეთიკურად. და მე დამიჭერენ აქციაზე დგომისას ბოთლით გადატრიალების მოხდენისთვის. როგორც თქვენ ვერაიგეთ, ესე ვერ გავიგე. ერთი პასუხი რომ ცინიზმი ამ გადაცემის არსებობს, ცინიზმი არ არის, რაღაცებს ლაპარაკობთ ხოლმე, მაგრამ ძალიან მე მგონია რომ არ ძალიან ცინიკურად არა. და საინფორმაციო და განმანათებელი გადაცემა ხო არ არის, გამოგვეს არჩულარესა და მე ადრე უკეთ გამოძდიოდა, თო არ გამოგვდიოდა ადრე უკეთ, ყოველთვის გამოდიოდა საშუალოდ. ყოველთვის იყო ხო? კიდე გთხოვ ეს წინაზეს რომ გავაკეთოთ, რომ იქნება კომენტარები ქვევით დაეწეროს ხოლმე რომ წავიკითხოთ და არა, იმიტომ რომ მე არავინ არ მომისმენს და დაიწყებ ქვევით კითხვას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, შექმენით ხმაური. ი როგორ უნდა საბა შენ ხარეს ახალგაზრდა? შექმენით ხმაურიზე რა უნდა თქვა? და მე აი ბრ მადლობა, შევარი 20 წლის ჩვენი ისადა. ამი დავასრულე.
ამას პირველად არ აქვს თქვენ.
ამას ვაკეთებ ხოლმე კამერის გარეთ უფრო.
ნუ რა. ფოტოგრაფიაში წერს ხოლმე და ამბობს რომ ჩემ სიტყვებს უკან არ წავიღებო. მე რა ასე ამთავრებს ხოლმე.
ო. თუ არა ვარ კარგად. ბოდიში რომ ამის ნახვა მოგიწიათ, მხოლოდ განდობილებისთვის არის. შემდეგ და ჯიმი მოვა და უფრო ჟურნალისტური ლოგიკა ვერ განაწერა, რომ დიქცია და ჟურნალისტური ლოგიკა არ გივარგათო და ჟურნალისტური ლოგიკა არ არსებობს, არის ერთი ლოგიკა. ნინო ბოდიში და მადლობა რომ შეგაწუხეთ. კი არა, ბოდიში რომ შეგაწუხეთ და მადლობა რომ ყურადღება მოგაქცევთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამა ჯიმი და ნიკო, ჯიმშერ რეხვიაშვილის და ნიკო ნერგაძის მონაწილეობით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.